Πάμε στη νέα ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα, ένας πολύ δυνατός σκηνοθέτης Έλληνας που μας έχει δώσει διαμάντια. Πάμε να συναντήσουμε...
10 χρόνια μετά την τελευταία του ταινία επιστρέφει με το «Εκεί που ζούμε».
Τέλος Οκτωβρίου βγαίνει στους κινηματογράφους. Πάμε στο Στέλιο Μάινα. Ο Μούσος.
Ένας από τους πρωταγωνιστές από τα βαριά χαρτιά.
Μούσα, με το Σωτήρη Γκορίτσα νομίζω είναι βίοι παράλληλοι. Έτσι, μαζί μάλλον, όχι παράλληλοι, στον κινηματογράφο. Καλό μεσημέρι, κύριε Μάινα.
Καλό μεσημέρι. Να σας συμπληρώσω μόνο ότι μαζί με εμένα...
Και ως Καδαρέσης.
Και ως Καδαρέσης.
Παρέα.
Ας πούμε, ένα δίδυμο που ο Σωτήρης... Ο Γκορίτσας έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές στις ταινίες.
Θα ξεκινήσω ανάποδα πριν να πάμε στην ταινία. Βαλκανιζάτερ, Μπραζιλέιρο και όχι μόνο. Μπραζιλέιρο όμως θα μείνω, γιατί ας μιλήσουμε στον ελληνικό.
Ήταν λίγο μπροστά η ταινία.
Όχι μπροστά. Έτσι, ναι. Τη βλέπεις σήμερα και βλέπεις όλη την πορεία της Ελλάδος από την οικονομική κρίση και μετά. Να θυμίσουμε για αυτούς που ξέρουν και να σταματήσω ότι ήταν οι επιδοτήσεις. Και ερχόντουσαν οι ελεγκτές να ελέγξουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τι γίνανε οι επιδοτήσεις.
Και πρέπει να πω ότι προς τιμή τους κάναμε πρεμιέρα στην ταινία με την έναρξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.
Θαύμα. Θαύμα.
Έχει και λίγο έτσι, το ανατρεπτικό είναι αυτό εδώ το, πέρα. Το είναι κόντρα ρόλος.
Το έτος 2000, έτσι.
Μάλιστα, το 1999.
Εντάξει, βέβαια στην Ελλάδα είχαμε γνωρίσει τα μεσογειακά προγράμματα, μας είχαν γνωρίσει οι Ευρωπαίοι με κάτι ή ξέρεις, άλλα πραγματάκια που τρώγαμε και τα έργα που μένανε κουφάρια.
Ο άνθρωπος πακέτο, Ντελόρ και τα λοιπά.
Ωραίες εποχές. Τώρα το «Εκεί που ζούμε», τι πραγματεύεται?
Κοιτάξτε να δείτε, οι σκηνοθέτες γενικότερα ένα πράγμα έχουν στο μυαλό τους, όλοι οι σκηνοθέτες. Και επαναλαμβάνουν ακριβώς την προσωπική τους, αν θέλετε, το προσωπικό τους προβληματισμό σε κάθε τους ταινία. Το ίδιο και οι ηθοποιοί. Το «Εκεί που ζούμε», που είναι προερχόμενο από το βιβλίο του Χρήστου Κυρθεώτη, είναι ακριβώς αυτό που λέει και ο τίτλος. Ο πρωταγωνιστής, που είναι ο Προμηθέας ο Ελευθερόπουλος, είναι ένας νεαρός δικηγόρος που κάνει τον πατέρα του, που βρίσκεται ανάμεσα στο να φύγω για τις Βρυξέλλες για πάντα ή να μείνω να παλέψω στη χώρα μου.
Ένα 24ωρο από τη μέρα των γενεθλίων του, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ο πατέρας του, που ερμηνεύω εγώ, είναι ένας άνθρωπος που αντικατοπτρίζει ένα άλλο παρελθόν, ένα παρελθόν δηλαδή μιας αποτυχίας των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Ένας αποτυχημένος άνθρωπος, ο οποίος μετά από όλα αυτά τα χρόνια της βιοπάλης δεν έχει καταφέρει ουσιαστικά να κάνει στη ζωή του τίποτα.
Παρά μόνο να πληρώνει και να τον κυνηγάνε.
Ναι, να ακολουθήσω το παράδειγμα αυτό και να παλέψω, λέει ο γιος, ή να σκοτώ να φύγω. Εκεί που ζούμε. Εκεί που ζούμε πρέπει να μείνουμε για να παλέψουμε. Εκεί που ζούμε πρέπει να επιμείνουμε. Αν αγαπάμε, θα μου πείτε τι είναι η πατρίδα. Η πατρίδα είναι οι φίλοι μας.
Το περιβάλλον μας.
Το περιβάλλον μας, ο αέρας μας, ο ήλιος μας. Αυτά τα πολύ απλά, τα καθημερινά, για τα οποία αξίζει τον κόπο να παλέψεις. Για εκεί που ζούμε, λοιπόν.
Είναι μια έτσι φωτοτυπία, έτσι, μια της, των ημερών
της νέας
και
γενιάς,
της,
γιατί, εντάξει, όταν λέμε πραγματικότητας. Ότι ο πρωταγωνιστής είναι ένας νεαρός δικηγόρος, είναι μια γενιά η οποία πάρα πολύ φύγανε. Εσύ, αν στέλνει, σου πέρασε ποτέ από το μυαλό να φύγεις?
Πολλές φορές μου πέρασε από το μυαλό, όταν ήμουν νεότερος. Αλλά ξέρετε, εγώ προέρχομαι από μια τυχερή γενιά. Όχι από αυτήν τη γενιά που ζει και ερμηνεύει και μας λέει ο Προμηθέας ο Ελευθερόπουλος. Μια γενιά, τέλος πάντων, που νομίζαμε ότι όλα είναι δεδομένα. Ναι. Το οποίο ήταν ένα τραγικό σφάλμα, ένα λάθος.
Πάλι παραπονιόμασταν όμως. Δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα και πάλι παραπονιόμασταν.
Κοιτάξτε,
και η τηλεόραση τότε.
Καλύτερο.
Η τηλεόραση τότε έδινε χρήματα πολλά, έτσι.
Και σου δημιουργούσε και άλλα πρότυπα.
Γενικότερα υπήρχε μια άνεση, μια φαινομενική άνεση που νομίζαμε ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα από ό,τι πραγματικά ήμασταν.
Και νομίζαμε
ότι θα κρατήσει και καιρό.
Και ότι δεν θα πάει κάτω, θα πάει μόνο πάνω.
Ακριβώς,
μα έμπαινε ο Γιάνγκος Δράκος και σου έλεγε: Βίρνα, σήμερα χάσαμε 500 δισεκατομμύρια. Εντάξει, δεν έβγαζε δισεκατομμύρια, αλλά λες: Κοίτα, αύριο μεθαύριο Στέλιος, έβγαλες λεφτά από την, την ηθοποία.
Εγώ κατάφερα να μεγαλώσω την οικογένειά μου, να την, να την συντηρήσω. Αυτό έκανα τώρα αυτά τα χρόνια. Ήταν πολύ καλύτερα από ότι τώρα, εννοείται.
Τα τελευταία χρόνια όμως είναι σοκ για όλους εσάς.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Έχουμε και εμείς ένα μερίδιο ευθύνης, αλλά πέρα από το δικό μας μερίδιο ευθύνης, ας μην ξεχνάμε ότι αυτό ήταν και μία προδιαγραφή. Όταν σου λένε δηλαδή οι άλλοι ότι okay, όλα καλά, ο κόσμος περιμένει να του δώσεις και ένα στίγμα. Δεν φταίει μόνο ο κόσμος. Φταίγαμε και εμείς, δηλαδή φταίει ο έφταιγε το κοινό, αλλά έφταιγαν και αυτοί που μας κυβερνούσαν, που μας οδηγούσαν σε μια φενάκι.
Μέσα σε αυτό το διάστημα, το πριν το τέλος, πριν το 10 δηλαδή, που ξεκίνησαν τα φοβερά προβλήματα, με τους μισθούς και τις αμοιβές και όλα αυτά,
μάλιστα,
εσένα σου πέρναγε από το μυαλό, Στέλιο, ότι παιδί μου τώρα αυτά που παίρνω είναι λίγο, ή που παίρνουν οι συνάδελφοι, που ακούω, είναι λίγο over, ας πούμε, από την όλη ιστορία.
Ακούστε να δείτε, εγώ ήμουν πάντα, έτσι πιστεύω, ένα άτομο συγκεντρωμένο. Mm. Δηλαδή όταν κυκλοφορούσαν τα SUV στο Κολονάκι σαν ποδηλατάκια,
mm,
και τα η Porsche,
τη Hammer, τα Hammer,
και τα Hammer, τα έβλεπα με απόλυτη καχυποψία.
Mm.
Διότι υπήρχαν δύο εικόνες παράλληλες. Η εικόνα μιας κλειδής και η εικόνα μιας φτώχειας. Ας μην ξεχνάμε, δεν ήταν πάντα ο ελληνικός λαός αυτό για το οποίο τον κατηγορούν. Ενώ ότι δεν κοιμόταν όλος ο λαός, και ακόμα και εκείνες τις εποχές, στα πουπουλά, έτσι.
Όχι,
δεν είμαστε,
όχι.
Επομένως θέλω να πω ότι πάντα ήμασταν δύο ή πολλαπλών ταχυτήτων. Αλλά αν έβλεπες λίγο πιο καθαρά, κάτω από την επιφάνεια, θα βλέπεις ότι τα προβλήματα υπάρχουν. Τα προβλήματα εγκυμονούνται και κάποια στιγμή
σωστό. Πάντως, η τεράστια περίφημη μεσαία τάξη, η αλήθεια είναι ότι ευημερούσε στο μεγαλύτερο βαθμό και μετά βυθίστηκε. Ναι, και κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου.
Ναι, αλλά ξέρετε, αυτό είναι όμως ένα ιστορικό επακόλουθο. Έτσι γίνεται πάντα.
Ναι.
Και μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλες πτώσεις δεν ξεκινάνε από τα κάτω, ούτε από τα πάνω, γιατί τα πάνω ξέρουν
και φυλάγονται
να φυλαχτούν.
Ναι, ναι.
Ξεκινάνε από τη μέση.
Ναι.
Και ας μην ξεχνάμε ότι η μέση και ο μεσαίος άνθρωπος είναι ο ελληνικός λαός και σε αυτόν ανταποκρίνεται ουσιαστικά ο κάθε κυβερνών.
Έχει αλλάξει, Στέλιο, και η τέχνη μέσα από αυτή την τεράστια δοκιμασία που έχει περάσει ο κόσμος, στο θέατρο, στα σύριαλ.
Όλα έχουν αλλάξει. Mm. Τα πάντα έχουν αλλάξει. Διότι είμαστε αλληλένδετα δοχεία, είμαστε μια λυσίδα, καθαρότατα μια λυσίδα. Όποιος, βεβαίως σας λέω και πάλι, υπάρχουν κάποιες οροφές που είναι εκτός της γενικότερης πραγματικότητας, αλλά ήταν πάντα έτσι και θα εξακολουθήσουν πάντα να είναι έτσι. Δεν μιλάμε για αυτή την κατηγορία.
Στην ταινία του Γκορίτσα είπαμε, εσύ κάνεις τον πατέρα του Αλιφερόπουλου.
Εγώ κάνω τον πατέρα.
Ο έτερος Καπαδόκης. Ο έτερος Καπαδόκης, ο Σκιαδαρέσης, τι κάνει?
Ο Σκιαδαρέσης κάνει, εγώ και ο Σκιαδαρέσης κάνουμε ένα, ας πούμε ένα ριπ σε ένα δίδυμο από τον Βαλκανιζατέρ.
Mm.
Δηλαδή τους δύο ήρωες του Βαλκανιζατέρ που μετά από 25 χρόνια, 30 χρόνια πλέον προσπαθούν πάλι ως, δεν έχουν καταφέρει ουσιαστικά τίποτα στη ζωή τους και ως βιοπαλαιστές προσπαθούν να επιβιώσουν ξανά, όχι με κομπίνες πια, ας πούμε, με ελαφρές κομπίνες, αλλά με κάτι πιο χειροπιαστό. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω ένα γεωτρύπανο και κάνω γεωτρήσεις.
Ωραία.
Τις οποίες παίρνω τις δουλειές αυτές από το φίλο μου τον Γεράσιμο.
Από που είναι πολιτικός, τι είναι ο Γεράσιμος?
Είναι, όχι, δεν είναι πολιτικός, είναι παράγων γενικό.
Είναι παράγων.
Θα μπει στο στόχαστρο του Πούτιν τώρα, πρόσεξε. Γιατί η κατάσταση τώρα δεν είναι τόσο όμορφη.
Ναι, τώρα μια σοβαρή ερώτηση.
Με τις γεωτρήσεις.
Μια σοβαρή ερώτηση, Στέλιο. Διαρκείας πήραμε?
Διαρκείας, όχι, δεν έχω πάρει ακόμα. Mm. Πρώτα απ' όλα περιμένω με αγωνία.
Α, Εκοστέλιος. Ναι, γιατί προφανώς για το γήπεδο, το νέο.
Περιμένω να γίνει το γήπεδο, παιδιά.
3 Οκτώβρη ανοίγει.
Άντε, επιτέλους. Και να αναγεννηθεί η ομάδα.
Συγγνώμη, τη σκηνή που είναι στη Λούφα και Παραλλαγή, ο Μάινας,
ναι,
που φωνάζει εκεί πέρα, νομίζω είναι και η πρώτη σου κινηματογραφική παρουσία.
Ω Καψιμιτζή.
Ω Καψιμιτζή που κάνει το. το ξεπέταγμα εκεί πέρα.
Εντάξει, ρίχνει και μια, δύο-τρεις μούτζες.
Εντάξει.
Πιάσαν τόπο.
Ρίχνεις μούτζο στο γήπεδο?
Όχι, ποτέ.
Α, είσαι ευγενικός, δηλαδή. Εντάξει. Και το...
Ναι, όχι, προς Θεού.
Ναι, εντάξει, λέω.
Πρέπει να σας πω ότι έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια.
Θα πας όμως τώρα στην Αγία Σοφιά.
Θα ήθελα οπωσδήποτε να πάω. Οπωσδήποτε.
Είσαι ιντριγκάρι τώρα, είσαι εξής. Δηλαδή,
με ιντριγκάρι η ομάδα, παιδιά.
Ωραία.
Την αγαπώ την ομάδα.
Εντάξει, η ομάδα δεν αλλάζει. Τώρα δεν το συζητάμε.
Είναι... Δεν είναι φοβερό ότι τα πάντα αλλάζουν εκτός από την ομάδα? Δηλαδή θα αλλάξεις κόμμα. Φίλε, θα αλλάξεις εγώ... γυναίκα.
Τι να σου πω τώρα. Εγώ μέχρι άντρα φίλο να αλλάξω, μπορεί να αλλάξω. Αλλά ομάδα δεν αλλά αλλάζει. Πώς θα γίνει?
Αυτό
τώρα
δεν είναι φοβερό στην ψυχοσύνη πόσο γίνεται? Ότι ό,τι δηλώσεις μικρός, δηλαδή δηλώθηκες 5 χρονών ΑΕΚ.
Τελείως.
Ναι. Θα φτάσεις μέχρι τέρμα. Ενώ μπορείς να έχεις δηλώσει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ κτλ. Και τα έχεις αλλάξει όλα αυτά.
Οι ομάδες συνδέονται με την παιδική μας ηλικία. Και η παιδική μας ηλικία είναι η κληρονομιά μας. Είναι ό,τι έχουμε.
Είμαστε εμείς.
Ακριβώς λοιπόν, είμαστε εμείς. Επομένως λοιπόν, όταν λες είμαι Παναθηναϊκός, οι εικόνες που έχεις αυτομάτως σε πηγαίνουν στην παιδική σου ηλικία.
Σωστό, σωστό.
Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να προδώσεις την παιδική σου ηλικία αλλάζοντας ομάδα. Έτσι δεν είναι?
Να γυρίσω, είναι. Άλλη μία, να γυρίσω άλλη μία στην ταινία. Η σχέση με το γιο σου, τον Προμηθέα, τον Αλυφερόπουλο, πώς είναι μέσα
είναι
στη
τρυφερή. Δια...
Γιατί βλέπω στο τρέιλερ μια τρυφερή αγκαλιά, αδύναμος, αλλά και κόντρα.
Ο αδύναμος άνθρωπος είναι ο πατέρας. Ο γιος έχει υποστεί την επιπολαιότητα και την αδυναμία των γονιών του. Είναι ένα χωρισμένο ζευγάρι. Ο Προμηθέας μπαίνει μέσα να διαχειριστεί το διαζύγιο των γονιών του, την επιπολαιότητά τους, την επιπολαιότητα του πατέρα, αλλά και την αδυναμία του πατέρα να βγάλει τα προστοζήν και να επιβιώσει.
Είναι κοντά και σε αυτό που έζησες εσύ στην κανονική σου ζωή, έτσι δεν είναι? Αυτό το σχήμα.
Στην κανονική μου ζωή, ναι, κοίταξε να δεις. Ο γιος μου...
Όχι, λέω εσύ με τον πατέρα σου και την μητέρα σου σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, φυσικά, εννοείται. Ναι, ναι. Εννοείται, εντάξει. Και εμένα δεν ζουν πια οι γονείς μου. Έχουν πεθάνει αρκετά χρόνια τώρα. Αλλά πάνω κάτω πρέπει να σας πω ότι αυτό που βρίσκομαι στο βιβλίο του Κρυθεώτη και μετά στην ταινία του Γορίτσα είναι ένα αποτύπωμα το τι συμβαίνει με τους νέους σήμερα και με τους γονείς.
Μάλιστα. Φρέσκια, σίγουρα και φρέσκια ματιά του κορίτσι που πάντα καταφέρνει και μας εκπλήσει. Ωραία μουσική Πορτοκάλογλου.
Και εκείνος είναι μέσα στο κλαμπ, έτσι, να τα πούμε.
Δεν θα γινόταν ποτέ Πορτοκάλογλου χωρίς κορίτσα. Μάλλον δεν θα
γινόταν ποτέ
κορίτσες χωρίς Πορτοκάλο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Λοιπόν, να ανοίξω...
Ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας των τελειών του Σωτήρη.
Στη μουσική.
Η μουσική του Νίκου.
Εννοείται. Να ανοίξω τώρα και ένα τελευταίο κεφάλαιο βασικό. Να πω ένα όνομα. Παύλος Βρουλάκης.
Μάλιστα.
Έχεις να φας κόσμο εκεί πέρα, όπως σε βλέπω. Μπήκες πολύ αγριεμένος. Θα μπεις μάλλον.
Δεν θα προδώσουμε το τι θα...
Όχι, όχι, αλλά το βλέπω στο βλέμμα τώρα. Αυτό τώρα δεν είναι για καλό.
Εντάξει, εγώ δεν είμαι υπέρ της βεντέτας σαν άνθρωπος. Εμείς λέμε μια ιστορία, δηλαδή διηγούμαστε μια ιστορία ανθρώπων που βρίσκονται στα όρια τους. Ναι. Γιατί καλός ή κακός υπήρχαν μεγάλες διαφορές, από επιχειρηματικές, προσωπικές κλπ. Είμαι υπέρ της ειρήνης των ανθρώπων και νομίζω και ο σασμός αυτό λέει. Αυτό σημαίνει σασμό.
Ναι, αλλά δεν τον βλέπουμε το σασμό γενικά.
Θα
έρθει, έτσι.
Ναι, καλά,
να τον περιμένουμε φέτος, γιατί πέρσι τον περιμέναμε, δεν ήρθε.
Φέτος θα έρθει όμως οπωσδήποτε.
Μάλιστα. Αλλά θα έχουμε διάφορα εκεί πέρα, πράγματα.
Μέχρι να γίνει αυτό πρέπει να περάσει μια πορεία. Αλλά θα...
Με την Τζομπανάκη, σε βλέπω λίγο...
Εσύ τώρα τι θες να κάνεις, spoiler? Δηλαδή ο άνθρωπος αντιστέκεται, εντάξει.
Δεν θα κάνω spoiler. Αντιστέκομαι...
Στεναρά, έτσι πρέπει. Δηλαδή αμέσως, ξέρεις, επειδή είναι φαν εδώ πέρα με το σασμό, έχουμε αυτό το δράμα, ζούμε κάθε μέρα με τον Πίκουλα. Τώρα επειδή σε βρήκε έτσι, εύκαιρο ότι μάθουμε.
Λοιπόν. Μα δεν είναι τυχαίο που ο δεύτερος κύκλος, και εγώ δεν έχω τώρα, δεν έχει ανάγκη τώρα να ακούσει θετικά πράγματα ο Στέλιος.
Εντάξει.
Αλλά δεν είναι τυχαίο που ο δεύτερος κύκλος προαναγγέλθηκε με τη συμμετοχή του Μάινα και μετά. Δηλαδή
καλά,
λένε...
Όχι, δεν έχει, εντάξει, αυτό δεν έχει τόσο σημασία, να σας πω.
Όχι, έχει σημασία είναι, τώρα, γιατί και ο Γεροντιδάκης που μπαίνει και εσύ,
και όχι μόνο,
είναι καλή, είστε καλοί ηθοποίοι.
Η Φέστα...
Και η Γιώτα Ιφέσα, βέβαια.
Η Γιώτα από τη δικιά μας τη φρουρά, τη δικιά μας, ας πούμε, τη δική μου ηλικία, πιο μικρή βέβαια από μένα, αλλά θέλω να πω από τη δικιά μου ηλικία, έρχεται για να συμπληρώσει το τι θα γίνει στο σασμό. Έχουμε μια πολύ δεμένη ομάδα που πιστεύω ότι έχει καλά αποτελέσματα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, δεν λέμε γιατί...
Νομίζω ότι θα είναι εξασφαλισμένη.
Για όλους τα εύχομαι τα καλύτερα.
Να πάει ο κόσμος να δει την ταινία, την ταινία αυτή, γιατί το εκεί που ζούμε.
Τέλος Οκτώβρη είπαμε.
Προάγουμε τον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά και ο Γκορίτσας κάνει μικρά διαμαντάκια ή μεγαλύτερα, και να πάτε να τη δείτε.
Να επιστρέψει ο κόσμος στον κινηματογράφο με μεγάλη.
Ωραία. Ωραία. Να σε καλά, Στέλιο. Στέλιος Μάινας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία συνέντευξη.
Και ακούμε και το ομότιτλο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου, «Εκεί που ζούμε».
Πάμε.